Šobrīd, kā jau minējāt, ir uzsākts krimināla process un turpinās izmeklēšana. Vakar vakarā man izdevās parunāt ar upura kaimiņieni, kura pastāstīja, ka skandāli un dzeršana tajā dzīvoklī notikusi bieži, un jau iepriekš vairāk kārt tika saukta policija. Kaimiņieni arī izstāstīja, ka vēl divas dienas pirms nāves, tātad 4. Janvārī, upuris bija atnācis pie viņas ar asiņojošu galvu un lūdzis, lai viņa izsauc policiju un ātro palīdzību. Kad kaimiņieni prasījusi, kas noticis, viņš esot teicis, ka ir sasists. Šis te vīrietis toreiz aizvest uz slimnīcu, kuru brūces pārstietas, un viņš jau tajā pašā dienā pats esot atnācis mājās. Jau pēc tam, agri slepkavības rītā, kad pati kaimiņiene ir devusies uz darbu, viņa dzirdējusi vēl sarunas šajā dzīvoklī. Paklausīsimies, ko stāsta upura kaimiņiene.
Nepagadīgi agrāk staigāja pagājušajā gadā. Tur čīgāni kaut kādi. Es vēl biju katru dienu saukusi policiju. Nu, man bija bail, ka tas maliet, kas atnākušēni visu laiku, katru vakaru viņa te un dzer un pīpē tur. Un kā es teicu, stāstīja kaimiņiena, ka kaut kādas narkotikas viņa tur. Nu, ot, visu laiku katru vakaru saucu policiju. A ot šajā dienā, kad viņš nomira, bija maiņa darbā, ja? Es iznācu bez 15, ka katru dienu iznāku cipus darbu. Viņam bija gaisma degusi, un es dzirdēju balsis. Viņam runāja. Tā bija bez 15.4 no rīta. Un viņam bija vaļā durvis. Es tā kaut padomāju, augstumu sāra, es vēl paņemu durvis tā, pieliku, lai nebūtu vaļā. Un viss aizgāja. Pēc tam man kaut kur pēc trījiem skatos, man zvanīja draudzene. Saka, kas tev tur divi mirušies?
Jā, tātad policija neizslēdz, ka slepkavības varētu būt saistītas ar alkohola lietošanu un savstarpēju konfliktu. Mirušajiem ir konstatētas gan sistas brūces, gan durtas brūces, tomēr precīzi nāves iemesls tiks skaidrots ekspertīzē. Kā noskaidroja policijā, upuri un aizdomās turamie bija savstarpēji pazīstami, taču viņi nebija radinieki. Stāsta valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirkņa priekšnieks Oskars Točelovskis.
Tā pašu dienā, veicot operatīvas izmeklēšanas pasākumus, valsts policijas amatpersonas, skartām pēdām, aizdomas par slepkavības sevišķi pastiprinās apstākļus aizturēja trīs netilgadīgas personas, vienu 2009. Gada un divus 2008. Gada dzimušas jauniešus. 8. Janvāri tiesa diviem jauniešiem piemēroja ļoti bez līdzekļu apcietinājumu. Nepilngadīgie bija savstarpēji pazīstami ar cietušajiem, gan nepilngadīgi, gan cietušie iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā par dažādu rakstu likuma pārkāpumiem. Patreiz krimināla procesā ir nozīmētas vairākas ekspertīzes, tiek skaidrota notikušā apstākļu un motīvi un izmeklēšana krimināla procesā.